ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หัวอักษรครับ
ทัชชัยพลนาคครับ
ในช่วงของเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่7ตุลาคม2556นะครับก่อนที่จะไปพบกับบรรยากาศเสียงเพลงนะครับวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับนักร้องลูกทุ่งที่ถือว่าในระดับแนวหน้าหรือในระดับอาจารย์ก็ว่าได
้ครับ
คุณชัยก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะทราบข่าวคราไปบ้างแล้วล่ะนะครับเมื่อวานทางสื่อมวลชนต่างๆนั่นก็คือคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับซึ่งก็ได้เสียชีวิตเมื่อวานวันที่6ตุลาคม2556นะครับปีนี้ก็พูดถึงว่าเสียนักร้องที่ในระดับที่มีคุณภาพไม่ว่าคุณสายันสัญญาแล้วก็มาคุณก้านแก้วสุพรรณแต่ว่าทั้งสองท่านก็ป่วยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
ครับ
ซึ่งคุณก้านแก้วสุพรรณก็มีระยะเวลาในการป่วยก็นานเป็นแรมปีเหมือนกันนะครับก็เป็นการสดุดีนะครับส่วนหนึ่งเป็นการขอไว้อะไรสำหรับคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับซึ่งผมเองก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่ชื่นชอบในน้ำเสียงของคุณก้านแก้วสุพรรณแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะผมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีอายุเยอะๆพอสมควร
ครับ
คงจะรู้จักคุณก้านแก้วสุพรรณแล้วก็เป็นมิตรรักแฟนเพลงของคุณก้านแก้วสุพรรณโดยเฉพาะนักร้องในแนวของลูกทุ่งนะครับก็ไม่ว่าจะในรุ่นของคุณก้านแก้วสุพรรณคุณชัยชนะบุญนาโชติคุณชายเมืองสิงห์คุณไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณสุรพลสมบัติเจริญคุณผ่องศรีวรนุชท่านเหล่านี้ก็อยู่นักร้องในวัยที่คิดว่าไล่เลี่ยกันคราวรุ่นราวคราวเดียวก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ที่ท่านได้จากไปนั้นก็ด้วยโรคมะเร็งอย่างท่านที่ท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วช่วงนี้ขออนุญาตนะครับนำประวัติคุณก้านแก้วสุพรรณมาฝากท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงเป็นการรำลึกนึกถึงคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับคุณก้านแก้วสุพรรณนั้นมีชื่อจริงว่าคุณมงคลหอมระรื่นนะครับชื่อเล่นว่าแดงเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครอบครัวนั้นมีฐานะยากจนนะครับก็ถูกนำมาฝากเลี้ยงนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้เป็นบุตรบุญธรรมของพระครูสุนทรานุกิจนะครับหรือว่าหลวงพ่อวัดสามชุกก็เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับหลังจากจบชั้นป.4นะครับหลวงพ่อก็ต้องการที่จะส่งก้านแก้วสุพรรณมาศึกษาต่อที่กรุงเทพนะครับโดยให้มาอยู่ที่วัดปรินายกย่านสะพานผ่านฟ้านั่นแหละครับแต่ว่าการที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็จะต้องบวชเป็นสามเณรเสียก่อนด้วยวัยเพียง10ปีนะครับก้านแก้วสุพรรณจึงได้บวชเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษาพระธรรมจนจบนักธรรมตรีเมื่ออายุ17ปีนะครับจากนั้นก็ถูกส่งมาสอบนักธรรมโทที่กรุงเทพโดยอยู่ที่วัดปรินายกนะครับหลังบวชอยู่ได้ไม่นานก้านแก้วสุพรรณก็ต้องออกมาหางานทำนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะหารายได้จนเจือครอบครัวจึงศึกออกมาแล้วก็ทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล
์
นะครับเป็นกระเป๋ารถเมล์ประจำอยู่ที่อู่ศรีนครแต่ว่าก็ทำได้ไม่นานเพราะว่าในสภาพแวดล้อมสังคมในช่วงนั้นก็ถูกรังแกจากอันธพาลนะครับก็จึงตัดสินใจกลับบ้านที่สุพรรณแต่ว่าหลังจากที่อยู่บ้านไม่นานเขาก็ตัดสินใจกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้ก็มาทำงานเป็นนักมวยนะครับ นักมวย ก็ตระเวนชกตามงานต่างๆในยุคนั้นใกล้ๆกับสังเวียนมวยที่เขาไปตระเวนขึ้นชกก็มักจะมีเวทีให้ประชันน้ำเสียงด้วยนะครับหลังจากชกมวยเสร็จนะครับการแก้วสุพรรณแล้วก็เพื่อนๆก็ที่มาเที่ยวตามเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเขาก็มักจะถูกเพื่อนเนี่ยผลักดันให้ขึ้นประกวดโดยอาจจะจำใจเมื่อเพื่อนๆแอบมาลงชื่อสมัครไว้ก่อนนะครับเมื่อถึงเวลาโฆษกก็เรียกก็ต้องขึ้นไปนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะและมีรางวัลมาครองได้หลายเวทีนะครับเมื่อเห็นว่าการร้องเพลงดีกว่าการชกมวยซึ่งไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เจ็บตัวก้านแก้วสุพรรณจึงตระเวนประกวดร้องเพลงไปเรื่อยๆนะครับจนกรรมการขอร้องนะครับไม่ให้เข้าประกวด
ชนะไปทุกเวที
ใช่จึงถูกแมวมองมาทาบทามให้ไปเป็นนักร้อง นะครับบันทึกแผ่นเสียงแต่ว่าหลังจากที่ถูกพาทูไปพบกับบังเละวงอาบูแล้วก็คำรณสัมบุญญานนท์นะครับสัมบุญนานนท์นะครับแล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมานะครับการแก้สุพรรณก็ได้มาเข้าวงการอีกครั้งหนึ่งได้ทราบข่าวว่าครูปอชื่นประโยชน์เปิดโรงเรียนสอนดนตรีแล้วก็สอนขับร้องเขาจึงไปลองสมัครดูนะครับก็มีการเทสเสียงถ้าคนไหนเสียงถึงขั้นนะครับก็จะถูกเรียกตัวมาภายหลังการแก้สุพรรณก็ไม่ผิดหวังนะครับเมื่อถูกเรียกตัวแล้วก็มาเป็นนักร้องเขาก็สร้างความประทับใจให้กับครูด้วยการอาสาช่วยงานสารพัดนะครับ
ครับ
งานนักร้องในยุคเหล่านั้นก็ม
ัก
จะอ้อนวอนทำทุกอย่างนะครับ
ไม่
ว
่
าจะกวาดปัดบ้านถูบ้านขนของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนครูปอนั้นเห็นใจแล้วก็ได้เป็นศิษย์เอกแล้วก็เป็นบุตรบุญธรรมตอนมีงานแสดงก็มักจะถูกเรียกตัวไปร่วมวงด้วยนะครับเมื่ออยู่ที่นี่ก้านแกสุพรรณก็หัดสีไวโอลินหน่อยแหมจะเป็นนักดนตรีซะด้วยแล้วก็เป่าแซกโซโฟน
พอสวรรค์เด็ก
พอสวรรค์นะครับแต่ว่าครูเห็นว่าเขาน่าจะเอาดีทางด้านกลองก็ฝึกให้ตีกลองนะครับครูก็ได้สอนโน้ตดนตรีแล้วก็การขับร้องให้นะครับในที่สุดแต่งเพลงให้เพลงหนึ่งชื่อคนชาวนานะครับพร้อมกับพาไปบันทึกเสียงแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นก้านแก้วสุพรรณก็ถือว่าเพลงถือว่าชื่อนี้ครูปอชื่นประโยชน์
ครับ
เป็นท่านที่ได้แต่งตั้งชื่อให้นะครับจากนั้นก็ได้บันทึกเสียงอีก2เพลงแต่ว่าก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแฟนเพลงมากนักนะครับจนแฟนเพลงมารู้จักในเพลงหลงกรุงนะครับซึ่งก็แต่งโดยต่อชัยผู้ชมพูนะครับแต่ว่าท่านก็ได้เสียชีวิตไปก่อนแล้วก็กว่าจะแต่งเสร็จครูปอจึงนำมาแต่งต่อนะครับเขาก็ได้มาเป็นนักร้องแนวหน้าของวงร่วมกับโน่นแหละครับสุรพลสมบัติเจริญพองศรีวรนุชนะครับก่อนที่จะตอกย้ำความดังด้วยเพลงแก่งคอยคิดว่าเพลงนี้ท่านผู้ฟังก
็
ถ้าเป็นแฟนเพลงของคุณก้านแก้วสุพรรณก็คงจะรู้จักขณะที่ก้านแก้วสุพรรณนั้นกำลังดังนะครับครูก็ได้หยุดวงก้านแก้วสุพรรณและเพื่อนในวงก็ได้ขอมาเข้าร่วมทำวงต่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อวงเป็นวงชื่อว่าวงดนตรีประกายดาวถ้ายุคโน้นย้อนไปประมาณสัก4-5 ปีประมาณนั้นนะครับโดยประมาณก็จะ
ได้ยิน
เพลงวงประกายดาวโดยได้รวบรวมเอานักร้องในยุคนั้นนะครับมากมายทั้งสุรพลสมบัติเจริญผ่องศรีวรนุชทูลทองใจคำรณสัมบุญนานนท์นะครับของเข้าวงของเขาวงของเขาก็มีงานไม่ขาดสายแล้วครับแล้วก็รับไม่ไหวจึงส่งเสริมให้สุรพลสมบัติเจริญแยกไปตั้งวงเพื่อแบ่งงานนะครับต่อจากวงประกายดาวนี่นะครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นวงก้านแก้วสุพรรณแล้วก็ทั้งวงของเขาแล้วก็สุรพลสมบัติเจริญมามากมายทีเดียวนะครับหลังจากเลิกลาในวงการลูกทุ่งก้านก็หันมาจับกิจการทางด้านร้านอาหาร
ครับ
มาทำด้านร้านอาหารจัดสรรที่ดินปลูกบ้านจัดสรรแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับก็ได้เลิกลาไปนะครับพูดถึงในเรื่องเพลงที่ดังๆของการแก้สุพรรณไม่ว่าน้ำตาลก้นแก้วแกงคอยเพราะขอบรั้วกั้นรอยไถแปรอีกเยอะแยะนะครับพูดถึงในช่วงก่อนที่จะมาถึงบั้นปลายของชีวิต
ครับ
ก็เท่าที่ท่านผู้ฟังได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนก็คุณก้านแก้วสุพรรณนะครับก็ยังออกรับงานรับเชิญเป็นครั้งคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกุศลงานตามห้องอาหารคาเฟ่นะครับซึ่งก็มีภรรยาชื่อคุณปิยวรรณหอมระรื่นนะครับแล้วก็มีลูกสาวชื่อโชดกนะครับหอมระรื่นหรือว่าชื่อเล่นของน้องกวางนะครับซึ่งก็เรียนอยู่ที่ย้อนไปตอนนี้คิดว่าคงจะจบหรือว่าเรียนจบแล้วไม่ว่าจะเรียนทางด้านคณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์แล้วก็เรียนทางด้านนิติศาสตร์ไปด้วยนะครับมาวาระสุดท้ายนะครับก็มาป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวานวันที่6ตุลาคมนะครับรวมสิริอายุได้74ปีนะครับโดยท่านผู้ฟังทราบข่าวก็คงจะส่วนหนึ่งก็เห็นใจในแง่ของจากที่ผมได้เรียนประวัติย้อนไปแล้วจากเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากความยากลำบาก
ครับ
แต่ว่าบุญภาวาสนาชนนั่นวาสนาส่งนะนักมวยไม่ได้เป็นนักดนตรีไม่ได้เป็นก็มาเป็นนักร้องนะครับก็ได้รับใช้สังคม ได้ให้ความสุขด้านเสียงเพลงกับประชาชนคนรุ่นโน้นผมจำได้ว่าเพลงถ้าในแนวคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นของคุณทูลทองใจ
คุ
ณการแก้วสุพรรณนะนำเสียงในแนวอย่างนี้หวานๆอย่างเงี้ยก็เป็นเสียงที่ได้ให้ความสุขกับท่านผู้ฟัง
ครับผมมองอย่างนี้อาจารย
์ครับ
ชีวิตของเรียกว่าเรื่องอาจารย์ดีกว่านะอาจารย์แก้วการแก้วสุพรรณ
ครับ
ก่อนที่จะเข้าวงการมาเรื่องของการศึกษาก็ค่อนข้างจะลำบาก
ลำบาก
นะคร
ับ ไต่ต้ามาจากพระ
คิดดูนะครับสมัยก่อนนะครับแหล่งหาความรู้ที่ดีที่สุดขณะนั้นก็คือวัด
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะหาความรู้ได้โดยตรงก็ต้องไปบวชเป็นเนน
เป็นเนนซะก่อน
ก็ถึงจะได้เรียนอย่างเต็มกำลัง
ใช่ครับได้มีความรู้มาก็ต้องไต่เต้ามาจากอย่างนั้น
ครับแล้วชีวิตของการเป็นคารวาสนะครับก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนขนาดเป็นกระเป๋ารถเมย์นะครับก็ยังถูกรังแกถูกรังแกก็ต้องกลับบ้านมาตั้งหลักนะครับแล้วก็กลับย้อนมาเป็นนักมวยนะครับโอ้โหชีวิตนี้มันคนละเรื่องนะอาจารย์นะ
พลิกเลยนะนักมวยนักร้องนี่คนละอย่าง
นะคร
ับ แต่ว่าผมเชื่อว่าชีวิตเราบางทีเหมือนกับเขาลิขิตมาแล้วเหมือนกันนะ
ครับ
แต่ว่ากว่าจะพูดนะเราคลำทางถูกหรือว่าการจะจับถูกเนี่ยบางทีลองผิดลองถูกอันนู้นอันนี้ไม่ใช่บางเรื่องมองดูแล้วโอ้น่าจะรุ่งไปทางด้านนั้นแต่ไม่ใช่ต้องใบด้านโน้นแหละคุณ
ครับ
ชีวิตของคุณ
คือชีวิตอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีความอดทนนะครับไม่ได้อยู่ในหลักในศีลธรรมนี่ผมว่ายืนไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
ถูกต้องครับเชื่อว่าคนรุ่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่คุณทัชชัยว่าเนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อแน่ว่าจบถึงนักธรรมตรีน
ัก
ธรรมโทนะครับอย่างน้อยๆพื้นฐานในเรื่องเหล่านั้นคิดว่าคุณการแก้วสุพรรณก็มีในส่วนนี้แล้วก็ได้เลี้ยงดูแลครอบครัวช่วงท้ายๆของก่อนที่จะเจ็บป่วยนี่รู้สึกจะรับทำขวัญนาคอะไรเหล่านั้นด้วย
ครับ
เพราะว่าส่วนหนึ่งในเรื่องของพรสวรรค์การร้องเพลงแล้วก็ในเรื่องของการทำขวัญนาคไม่ว่าถ้าขวัญนาคนี่ใครๆก็ต้องรู้ครูไวยพจน์เกษตรพันธ์นะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะจินตกรไทยราช
ครับ
คุณการแก้วสุพรรณก็สามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้แต่ว่ามาถึงวาระสุดท้ายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับด้วยวัยที่คิดว่าก็อายุก็70กว่าปีนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับที่ได้ยืนหยัดอยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ให้ความสุขกับเราๆท่านๆด้วยเสียงเพลงก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณการแก้วสุพรรณหรือคุณมงคลหอมระรื่นได้ไปสู่ในสัมปรายภพในสุคติภพที่ท่านปรารถนาที่ท่านมีความสุขนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงคุณก้านแก้วสุพรรณรายการวันนี้ก็ขอนำเพลงของคุณก้านมาฝากท่านผู้ฟังสักเพลงหนึ่งชื่อเพลงรอยไถแปรครับ
ความหมายเหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบวายเห็นซากคันไถแล้วเจ้าเห็นนาที่ร้างนั้นมีแต่ฟางแค่รวงข้าวเห็นเขียวที่เขียวเหน็บติดเสาเล่นเอาใจเราสะท้อนนาแดนนี้ข้าเคยไถทำสองมือข้าเคยหว่านดำหรือดูฝนพรำหน้าก่อนแต่มาปีนี้ฤดีข้าแสนจะสะท้อนเพราะมาไรคู่กอดเคียงมอนทิ้งให้เรานอนระกำรอไทยเอ่ยข้าเคยไทยถากเดี๋ยวนี้เจ้ามาคิดจากฝากให้เป็นรอยไทยช้ำเปลี่ยนรอยไทยใหม่ทิ้งรอยไทยเก่าระกำอกใครใครบ้างไม่ช้ำเมื่อยามเห็นรอยไทยแปลนาแดนนี้คงร้างไปอีกนานข้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก่หมดกำลังใจแล้วเรียมเอ่ยข้าคงตายแน่จะไถไปอีกก็กลัวแท้เพ พราะรอยมันแปลเสียแล้วเรียมเอ่ยรอยไทยเอ่ยข้าเคยไทยถากเดี๋ยวนี้เจ้ามาคิดจากว่าใครเป็นรอยไทยช้ำรอยไทยใหม่ทิ้งรอยไทยเก่าระกำอกใครใครบ้างไม่ช้ำเมื่อยามมีรอยไทยแปลทุ่งนาแดนนี้คงร้างไปอีกนานถ้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสุดจะแก้หมดกำลังใจแล้วเรียมเอ่ยข้าคงตายแน่จะไถไปอีกก็กลัวแท้เพราะรอยมันแปลเสียแล้วเรียมเ
อ่ยครับรอยไถแปลจริงๆเพลงนี้ก็เคยมีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่ง
ครับ
ห้าม
เปิด
ห้ามเปิด
นะครับ
ก็เป็นเพลงที
่แต่ถ้าเป็นเพลงปลุกระดม
นะครับทำนองอย่างนั้น
เกี่ยวกับสมัยก่อนบ้านเราก็ยังไม่เปิดเสรีนะครับเรื่องเพลงเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นเพลงเข้าข่ายเกี่ยวกับการปลุกระดมมวลชนก็อาจจะโดนสั่งห้
าม
นั้นเป็นสมัยที่เขาเรียกว่าสมัยเผด็จการนะครับ
ครับก็จริงๆว่าไปโดยน้ำเสียงโทนเสียงของคุณการแก้วสุพรรณก็ไม่ได้สูงนะ
ครับ
ไม่ได้สูงมากสังเกตดูหลายๆเพลงที่คุณการร้องไว้จะไปในโทนที่ถ้าเราพูดง่ายคนที่ไม่ได้เป็นนักร้องก็สามารถที่จะร้องได้สบายๆนะครับก็เป็นนักร้องที่ได้ฝากผลงานเพลงไว้เยอะแยะเหมือนกันอย่างน้ำตาลก้นแก้วหรืออะไรเหล่านี้นะครับเพราะขอบรั้วกั้นนะครับเอาละครับท่านจากไปด้วยคุณงามความดีที่สร้างไว้นั่นเป็นสิ่งที่เหลือไว้ให้เราได้รำลึกนึกถึงคุณก้านแก้วสุพรรณตลอดไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องทางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลนั่นก็คือการนำกฐินพระราชทานไปถวายณวัดจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็
ครับวัดจองคำนะครับท่านผู้ฟังก็หรือพระอารามหลวงวัดจองคำนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2340นะครับเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทยใหญ่นะครับสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้คือหลังคาทรงปราสาท9ชั้นนะครับแล้วก็มีศาสนสถานที่สำคัญคือวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2477โดยช่างชาวพม่านะครับทีนี้เรามาดูประวัติของวัดนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับประวัติของเจดีย์นะครับชาวไทยใหญ่เรียกว่ากองมูนะครับเจดีย์เนี่ยมีลักษณะคล้ายมณีทบโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุฬามณีนะครับความสูง32ศอกฐานสี่เหลี่ยมมีมุก4ด้านพร้อมสิงด้านละ1ตัวประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านละ1องค์นะครับและเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2456สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพ.ศ. 2458สร้างขึ้นโดยศรัทธาของขุนเพียรนะครับหรือพ่อเลี้ยงจองนุพิรุณกิจและแม่จองคำเฮือนคหบดีชาวแม่ฮ่องสอนนะครับและในองค์พระเจดีย์เนี่ยได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์นะครับสำหรับวิหารนะครับก็จะมีหลวงพ่อโตนะครับซึ่งมีประวัติบอกกันต่อมาว่าวิหารหลวงพ่อโตนี่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2475นะครับสร้างเสร็จพ.ศ. 2479นะครับใช้เวลา4ปีโดยพระอุณากะนะครับเป็นประธานลุงจองคำสวยฟั่นอุตมะกหบดีชาวแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นศรัทธาในการก่อสร้างนะครับสร้างแบบละ12ศอกหลังคามุงสังกะสีศิลปะแบบไทยใหญ่นะครับภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนะครับหน้าตักกว้าง58ขออภัยครับ5เมตร80เซนติเมตรนะครับสูง5เมตร60เซนติเมตรพระวิหารสร้างโดยฝีมือนายช่างสลาพอทองอ่องนะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนี่มีฝีมือโดยช่างสลาโพโตงเตชะโกเมนนะครับ สถานที่ก่อสร้างเดิมนี่เป็นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์นะครับซึ่งได้สร้างขึ้นคู่กับวัดเดิมองค์พระเจดีย์นี้ได้ชำรุดทรุดโทรมต่อมาพระอุณากะนี่ได้ทำพิธีบวงสรวงขอรื้อถอนและสร้างวิหารพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตถวายนะครับจึงได้ทำการก่อสร้างสำเร็จดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสถานที่สร้างหลวงพ่อโตนะครับนับเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับของเมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวครับก็นี่คือประวัติของวัดจองคำนะครับซึ่งมีเจดีย์อยู่ที่วัดด้วยครับ
ครับก็ขอบอกบุญมายังท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาหรือว่าบัณฑิตของมจท.นะครับท่านใดที่ประสงค์ที่จะร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งนี้จะติดต่อมาที่กองคลังของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับหรือมาติดต่อโดยตรงโดยส่วนตัวหรือจะติดต่อมาทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ call center ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับซึ่งจะนำไปถวายนู่นนะครับวันที่9พฤศจิกายนก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับส่วนนักศึกษามสท.ที่อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดใกล้เคียงครับนะครับก็ไปพบกันวันที่9พฤศจิกายนนะครับจะได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันซึ่งก็เป็นกิจกรรมในการทำบุญทำกุศลนั้นมีทุกปีนะครับก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับก็เป็นกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งที่จะได้ไปพบปะกับนักศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ
ครับ
นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงอีกเพลงนึงเพลงนี้ก็คงจะเข้ากับบรรยากาศในโอกาสที่น้องๆช่วงนี้เป็นเรื่องของการปิดเทอมนะครับก็ฟังเพลงนี้ครับ The Impossible ครับ
จากตำบลดวงวงเฮฮา
ปิดเทอมจากวง The Impossible ช่วงนั้นยุคนั้นดังมากๆนะครับในแง่ของวงสตริงก็ไม่มีใครที่จะเกินยุคนั้นคุณเศรษฐาศิริชายากำลังยังหนุ่มยังแน่น
ครับ
นะครับ
ก็เป็นวงดนตรีที่เรียกได้ว่าเขาจะแสดงความสามารถของนักดนตรีแต่ละคนออกมาอย่างชัดเจนนะคร
ับ
ก็มีการสโลนะครับโชว์ตัวมือกลองมือเป่ามือกีตาร์นะครับ
ครับ
คือเรียกว่าถ้าดังก็ต้องดังทั้งวง
ดังทั้งวงโชว์กันสมมติใครกีตาร์ก็โอเคนะกลองก็ถึงกลองแม้กระทั่งไอ้เครื่องเป่าแซกโซโฟนแซกเทเนอร์เนี่ยโอเคได้ยุคนั้นได้เห็นชัดๆก็เป็นยุคเป็นสมัยกันไปนะครับเอาละครับช่วงนี้พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะครับก็คือในเรื่องของการสอบภาคการศึกษาที่1ทับ2556
ครับ
ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่26แล้วก็วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม
ครับ
ที่จะถึงนี้แหละครับเดือนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นนักศึกษานะครับก็ให้เตรียมตัวในเรื่องการสอบก็คือเตรียมหลักฐานเอกสารนะครับความรู้นั้นคงจะต้องเตรียมตัวแล้วล่ะนะครับสิ่งที่นำมาเตือนย้ำก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษาอันนี้จะต้องใช้ทั้ง2บัตรนะครับถ้าไม่มีบัตรใดบัตร1หรือทั้ง2บัตรต้องถ่ายรูปนะครับจำนวน2รูปนะครับขนาด1นิ้วนี่แหละครับเพื่อไปทำบัตรเข้าห้องสอบที่กองกลางของสนามสอบเรื่องการแต่งตัวแต่งตัวสุภาพนะครับสุภาพยังไงคิดว่าคงจะทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องการทำข้อสอบนะครับไม่มีการเก่งว่าหน่วยโน้นออกหน่วยโน้นไม่ออก
ครับ
ออกทุกหน่วย
ก็มี15หน่วย
15หน่วย
ถ้าเป็น
ต้องดูทั้งหมด
ครับถ้าเป็นประไนที่กากบาทเนี่ยนะ15หน่วยหน่วยละ8ข้อ
ครับ
ครับก็ทั้งหมด120ข
้
อเฉลี่ยออกทุกหน่วยนะครับนักศึกษาน
ะครับส่วนในแนวข้อสอบอัตนัยก็คือที่ต้องเขียนนี่แหละครับคือเขียนให้อ่านง่ายเขียนให้เขาถามยังไงคำโจทย์นี่นะครับถามยังไงตอบอย่างนั้น
ไม่ตรง
ไม่ต้องไปอ้อมใครอะไรอยู่นะครับ
ครับ
ตอบให้ตรงคำถามที่เขาถามนะครับแล้วก็แผ่นไหนที่ไม่ทำก็สอบก็ให้เขียนคำว่าไม่ทำตอบส่วนแผ่นที่ทำจะต้องลงชื่อรหัสนักศึกษา
ครับ
นะครับว่าจะได้เป็นของเรานี่แหละนะครับเผื่อมันหลุดหายไปยังไงนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนั่นคือภาพรวมคร่าวๆในการที่จะสอบครั้งนี้
ครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นห่วงสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ บางพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับ
ครับ
ก็ต้องอย่างที่อาจารย์บอกครับเรื่องหลักฐานถ้าบางทีมันชุลมุนชุลหุกนะครับบางทีเรามัวแต่ย้ายข้าวย้ายของเรื่องบัตรประจำตัวอาจจะหลงลืมได้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็ถ้ามันหาไม่เจอนะคร
ับ
ก็นำรูปถ่าย2รูปขนาด1นิ้วมาที่กองกลางสนามสอบ
กองกลางสนามสอบ
ในวันที่สอบนั่นแหละครับ แต่ขอให้มาช้าสักนิดนึง
ไปที่เนิ่นๆนิดนึง
ครับ
ครับเอาละครับก็หวังว่าคงจะต้องเตรียมพร้อมนะครับความรู้ตอนนี้ก็ต้องดูเต็มที่แล้วล่ะเอาละครับช่วงนี้มาพบกับเสียงเพลงอีกสักเพลงนึงนะครับคุณสดใสรุ่งโพทองบอกรักฝากใจครับ
ดังเป็น ับรักษาใจให้เขารอดตายเถิดนาความรักมาสู่ใช่มายามลูกพร้อมมีผู้ทางใครสร้างวันเขาลุ่มเหมือนดังเป็นไข้ช่วยรับรักษาใจให้เขารอดตายเถิดนา
เป็นเสียงของคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองนะครับเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งนักร้องนักร้องท่านนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งหายไปช่วงนี้มาดังช่วงหายไปช่วงดังนักร้องพรก็มาโผล่มา
บู๊บู๊
เขาบอกก็สิบในรอบ12ปีนี้ก็จะมาดังครับนะครับเอาละครับปิดท้ายด้วยอีกสักเพลงนึงนะครับชื่อเพลงฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่คุณชายเมืองสิงห์ครับ
คุณชายนี่ก็เป็นนักร้องเขาเรียกอะไรศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินแห่งชาติด้วยก็ถือว่านักร้องรุ่นเก่าๆก็มีไม่กี่ท่านแล้ว
ครับครับ
ฟัง
มาน้องอยู่ฝั่งคโนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคณีฝนตกอยู่ทางบ้านน้องเสียงฟ้าร้องมาถึงบ้านพี่เห็นน้ำฝนหยดใสน้ำตาพี่ไหลแอบแอบทุกทีคิดถึงน้องคนดีโอ้บ้านชะนีน้องเจ้าคงหนาวใจหน้าหนาวอยากเข้ามาแล้วน้องแก้วจะหนาวแค่ไหนเมื่อก่อนพี่เคยกอดน้องน้ำตาน้องพี่เคยสับให้เดี๋ยวนี้น้องพี่ลาลับพี่จนคนครับในหัวใจ
ของคุณอาชาย
ครับ
เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับเสียง
ครับ
เนินเนินหน่อย
ก็เป็นนักร้องรุ่นเก่าๆที่ยังเหลือไม่กี่ท่าน
นะครับ
ซึ่งท่านเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดีขึ้นฟื้นขึ้นก็ขอให้อยู่นานๆนะครับจะได้ให้ความสุขกับท่านผู้ฟังกันเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของเพลงพาเที่ยวก็หมดเวลาลงแล้ววันนี้ผมสัมพันธ์หงษ์สอน
ผมทัชชัยตัวหน้า
พร้อมทั้งคุณเพทายสุพลธรังสีขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ